Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ці згодныя вы, што многія людзі творчых прафесій – асобы неардынарныя не толькі ў сваіх творах, але і ў жыцці? Неўтаймоўныя, гатовыя ісці да канца, надзеленыя часам дзівацтвамі і незвычайнымі прынцыпамі. Мне чамусьці ўяўляецца, што найперш гэта датычыць мастакоў. Цяжка не пагадзіцца з Адамам Глобусам. Людміла Русава была найбольш падобная да артысткі эпохі вялікага немога кіно. Адамавы словы пра авангардыстку Люду Русаву адно з найцікавейшых эсэ ягонай кнігі «Рысы, нарысы пратворцаў». Ад самага пачатку прыходу ў мастацтва на мяжы 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя Людміла, як потым напісуць лідарка беларускага авангарду і хросная маці айчыннага акцыянізму, нязменна здзіўляла. Здзіўляла жанравай і тэматычнай шырынёю канцэптуальна-творчага абсягу. Жывапіс, графіка, тэкстыль, інсталяцыі, відэапраекты, фотакаляжы. А яшчэ вершы пад псевданімам Вероніка Архангельская, а таксама тэарэтычнае асэнсаванне мастацкіх пошукаў. Людміла Русава стала ў Беларусі аўтаркаю першай арт-кнігі і ці не першага перформансу. Разам з мастаком Ігорам Каскурэвічам яна зладзіла незабыўны выступ, прысвечаны Казімеру Малевічу. Аўтар «Чорнага квадрату» быў пахаваны ў супрэматычнай труне і ўрачыста ўнесены ў палац мастацтва. Але Малевіч разам з сэрбкай Марынай Абрамавіч, расейцам Андрэем Тарковскім, французам Івам Кляйнам і надалей патрэбны быў Русавай як віртуальны апанент. А таму адбыліся менскае ажыўленне Казімера і ягоная маскоўская супрэматычная у воскрашэнне. С аднолькавым поспехам Людміла рэпрэзентавала сваю творчасць і наша мастацтва ў Менскую, Полацку, Віцебскую, Маскве, Таліне і Стакгольме. Яе працы набывалі Нацыянальны мастацкі музей Беларусі і мэрыя Бону, музей Зымерлі ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі і калекцыянеры з усёй Еўропы. Мастацтвазнаўцы адзначаюць, што Русава стварала на скрыжыванне трансцэндэнтальных абсалютаў і постмадэрнісцкай гульні, на сутыкненні веры в ауру тэарэтыка культуры Вальтэра Беньяміна і немагчымасці ўвасаблення гэтае веры. Аднойчы Людміла абвясціла сябрам: ёй надакучыла служыць д'яблу, і яна будзе служыць Богу, зрабіўшы асноўным колерам палітры блакітнай. Потым надышоў момант, калі палотны пацямнелі. Гэта не азначала, што яна адвярнулася ад Бога. У Русавай дыагнаставалі невылечную ваўчанку. «Жыць засталося мала», – казала яна, – «але я цяпер цалкам свабодная, я адчуваю лёгкасць, бо нікому нічога не вінаватая. Хвароба спісала ўсе мае пазыкі. У мяне засталіся лёгкасць, свабода і блакітны колер». Людміла захаплялася Ігнатам Гриневіцкім, наагул нарадавольцамі і мела пісталет, што нарадзіла думку пра яе магчымае самагубства. Аднак яна, неверагодна пакутуючы, не стрэліла і сышла, глянувшы ў вочы смерці, са стаічнай мужнасцю. Лявон Баразна – чалавек, з якім я не паспеў пазнаёміцца, але які стаў сапраўдным героем майго юнацтва. Па прафесіі Лявон быў мастак і мастацтвазнаўца. Ён стварыў шэраг альбомаў, прысвечаных народнаму адзенню і беларускім арнаментам. Ён, па сутнасці, заснаваў школу нацыянальнага сцэнічнага касцюму і апрануў дзясяткі фальклорных ансамбляў. Ягоная кніга «Гравюры Францыска Скарыны» сталася важкім даробкам у Скарыніяну. Ягоныя таленты і майстэрства гарантавалі спакойнае заможнае жыццё, аднак паводле духу Баразна быў змагар. Ён не мог змірыцца з русіфікацыяй, скіраванай не толькі супраць мовы, але і супраць народнага мастацтва і гістарычнай спадчыны. У сваім асяроддзі ён, не баючыся сіксотаў, казаў пра неабходнасць выхаду Беларусі з СССР. Сябры згадваюць, што з гэтай ідэяй ён падымаўся і клаўся спаць. Якраз ён, Лявон Баразна, разам з Зянонам Пазняком распачаў змаганне запланаваным уладамі знішчэннем старажытнай Менскай вуліцы Нямігі. Артыкул у яе абарону сябрам удалося надрукаваць у маскоўскай газеце «Правда», што ў вачах тутэйшага чынавенства адразу рабіла Баразну і Пазняка асобамі небяспечнымі. У жніўні 1972 Баразна рыхтаваў першую грамадскую акцыю пратэсту супраць дзейнасці менскіх герастратаў. Адным з тых вечароў ён кінуўся на вуліцы ратаваць жанчыну, на якую напалі бандыты. Сама, нібыта пацярпелая, імгненна знікла, а Лявон атрымаў нанесены спрактыкаванай рукой смяротны ўдар. Блізкія Баразны упэўненыя, дзейнічала рука спецслужбаў. Забойцаў асудзілі на мізэрныя тэрміны і неўзабаве амніставалі. У 1975, калі я вучыўся на пятым курсе БДУ, Лявонавы сябры наладзілі ў Менску ягоную персанальную выставу. Яна мела велізарны рэзананс. Да кнігі водгуку нязменна цягнулася чарга. Там людзі пісалі і чыталі пра тое самае, чым жыў Баразна. Гэта быў выбух зневажаных пачуццяў нацыянальнай і чалавечай годнасці. Памятаю, адна старонка проста крычала вялікімі літарамі: «Спыніць русіфікацыю! Тут Беларусь!» Я хадзіў на выставу кожны дзень. Кніга водгуку штодня была новая. Учорашнюю, як хадзілі чуткі, забіралі ў КГБ. Але практычна ўсе запісы умацоўвалі веру. Нас шмат. І тут сапраўды Беларусь. Мы гулялі з сынам на беразе возера ў ваколіцах Нясвіжскага замку. «Тата, тата!» – захоплена крычаў малы Ромусь. «Глядзі, качкі!» До нас падышла прыгожая шляхетная пара. «Вы гаворыце па-беларуску?» Так пачалося знаёмства з геніальным графікам, які ў юнацтве быў хуліганам, блізка знаўся з крымінальнікамі і збіраўся стаць пісьменнікам. Было шчасцем бываць як у Шкурэвічаў дома, а потым, падняўшыся на некалькі паверхаў, трапляць у майстэрню метра. Я слухаў мудрыя маналёгі пра беларускія абразы, пра даваенны і пасляваенны Менск. У сучасным маэстра адчуваў сябе чужаніцай. Спадар Арлен разважаў пра тое, што мастацтва кнігі памірае, і нечакана мог загаварыць пра більярд, у які ён некалі гуляў. У мяне ўваччу адразу паўставаў самотны більярдыст на адным з ягоных праніцальна бязлітасных графічных аркушаў. Рэчаіснасцю для Арлена Міхайловича была не столькі сучаснасць, колькі мінулая, ажна да біблійных часоў, а таксама мастацкая рэальнасць літаратурных твораў. Ён не проста ўжываўся ва ўсе гэтыя светы, ён жыў там. Іначай ён не стаў бы аўтарам серыі «Купалеяна», «Асветнікі», «Святыя зямлі беларускай», на віаланчэльную невымоўна энергетычную эратычную выставу «Концерта Гроссо» на галерэі Нацыянальнага мастацкага музею я гатовы быў хадзіць штодня. Каб не тыя падарожжы, прасторы і часе, у яго не нарадзіліся б непаўторныя адразу класычныя малюнкі да Фаусту, Гёте, песні пра зубра Міколы Гусоўскага, найвышэйшай песні Саламонавай. Ілюстрацыямі да нашай класікі Кашкуревіч упэўнена ствараў для яе еўрапейскі кантэкст. Гэта пра такіх творцаў кажуць, што яны ілюструюць не тэкст, а падтэкст. Я дадаў бы, што ён і сам уносіў у літаратурны твор новыя нечаканыя гучанні. Ён блізка сябраваў з такім самым арыстакратам духу Караткевічам. Той сказаў пра сябра: «Мастак суровы, паўночны і адначасова мяккі, добры, наш». Плёнам супрацы двух майстроў сталася бліскучае афармленне дзікае палявання караля Стаха, Чазеніі, Ладзі Роспачы, Каласоў пад сярпом тваім. Машынапісны арыгінал Каласоў з рэдактарскімі заўвагамі і дасціпнымі адказамі аўтара на палях спадар Арлен захоўваў у сваёй майстэрні і за пару месяцаў да сыходу перадаў праз мяне ў Аршанскі музей пісьменніка. Ён быў шчаслівы з жонкою Людмілай, адоранай мастачкай, якая стварыла адметныя лялькі партрэты гістарычных асобаў. Іх сыны Ігар і Тодар таксама мастакі. Другі вядомы і як этнакультуролаг, пачынальнік у Беларусі сучаснага дударскага руху. Спадар Арлен штодня са мною побач, над кампутарам малюнкі да маёй кнігі «Рандэву на маневрах» і дапытлівый суровы позірк ягонага партрэта святой Эўфрасінні. Даводзілася чуць, што на зломе 1980-х-90-х гадоў, калі ў Менск зачасцілі і хутка адшукалі Ізраіля Басава замежныя галерэйнікі ды калекцыянеры, мастак вынайшаў для стасункаў з гасцямі наступную методу. Дамовіўшыся пра сустрэчу, Ізраіль пасля званка ў дзверы доўга глядзеў у вочка. Па той бок адчувалі, што іх выпрабавальна разглядваюць і цярпліва альбо нецярпліва чакалі. Гэта магло доўжыцца дзесяткі хвілінаў. Урэшце гаспадар адчыняў дзверы або закрываў вочка, і візытант заставаўся ні з чым. Калі ўсё адбывалася менавіта так, Басаў меў падставы быць празмерна недаверлівым ды зацятым. Бясконца ён сустракаўся з неразуменнем, абыякавасцю і проста подласцю. Паступіўшы па вайне ў менскую мастацкую вучэльню, Басаў быў адлічаны за касмапалітызм і толькі дзякуючы моцнай падтрымцы выкладчыкаў і аднакурснікаў адноўлены. Ён захапляўся жывапісам Сезана і Фалька, плённа пераасэнсоўваў іх у сваіх творах, але ў менскіх майстэрнях мастацкага фонду мусіў маляваць партрэты савецкіх правадыроў. Кіраўніцтва Саюзу мастакоў абавязанае было паводле статуту прапанаваць Басаву да 50-годзя персанальную выставу. Да мастаку паставілі прыніжальную і абразлівую умову. Выстава павінна быць закрытай, без гледачоў і прэсы. Майстар адмовіўся. Насуперак афіцыйнай эстэтыцы сацыялізму Басаў заставаўся верны ўласнай творчай пазіцыі, набліжанай да авангардызму, і стаў ці не найбольш яскравым прадстаўніком тагачаснага беларускага мастацкага андэграўнду. Ён любіў маляваць вялікі горад. Сын Мацвей, таксама мастак, згадвае, што бацька дзень пры дні, нават у моцныя маразы, выпраўляўся ў вандроўку па менскіх вуліцах, шукаючы вобразы, рытмы, сюжэты. Часу хапала. У 1972-м, нібыта ў сувязі з рэарганізацыяй, Ізраіля звольнілі з мастацкага камбінату, і больш ён ужо нідзе ніколі на службе не лічыўся. Басаў знов і знов сутыкаўся з праявамі антысемітызму. Мастака паслядоўна замоўчвалі, не згадвалі хаця б в агульных пераліках, амаль не выставлялі на радзіме, хоць ягоныя палотны мелі ўдзячную публіку і высокія ацэнкі калегаў, калі экспанаваліся ў 1970-е гады ў Вільні і Кіеве. Право показаць творы ў Беларусі яму вярнулі адно ў 1987 у выніку некалькіх лістоў у Міністэрства культуры ў Маскву. Аднак усе тыя глухія гады майстар не паддаваўся роспачы, не развітываўся з мроямі пра вернісажы ў Єрусалімі і Нью-Йорку. Упершыню персанальная выстава Ізраіля Басова ў Менску адбылася праз два гады пасля ягонага развітання з гэтым светам і з дарагім яму вялікім усесветным горадам. Каталёг надрукавалі пры падтрымцы фонду Сороса. Велізарны поспех напаткаў выставу да стагоддзя маэстра, разгорнутую ў залях Нацыянальнага мастацкага музею. Калі славутага басаўскага палатна спаткання, мне здалося, што аўтар адтуль нарэшце шчасліва глядзіць на ўсіх нас праз сваё вочка. У свой час Сергея Войченку адлічвалі з Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту, а потым аднаўлялі. Адлічвалі за тое, што пабіўся з сакратаром камітэту камсамола, калі той узяўся чытаць Сергею мараль. Аднаўлялі за тое, што ён быў мастаком ад Бога. Ён працаваў у жанры плекату, кніжнай графікі, жывапісу і за што б не браўся, імкнуўся да ўзроўню шэдэўру. Вельмі часта гэта атрымлівалася. Паглядзіце жывапісныя кампазіцыі Чарапаха, Чынгісхан, Насарог, што творыць свой непадобны ні на чый іншы шматсэнсавы метафізычны свет. Яшчэ ад студэнцкіх гадоў у Сергея склаўся творчы тандэм з Владзімірам Цэслерам. Хёйтой нават лічыў, што Войченка Цэслер – гэта адзін мастак з падвойным прозвішчам. Усё лепшае і ў жывапісе, і ў плякаце яны стварылі разам. У 2006 на Міжнародны дзень музеяў чарга ахвотнікаў трапіць у Нацыянальны мастацкі музей на аднадзённую, дакладней аднаночную выставу іхніх плякатаў, многія з якіх сталі ўжо клясыкай жанру, выцягнулася да праспекту Незалежнасці. Іхняя майстэрня у доме на рагу Ульянаўскай і Чырвонаармейскай стала менскай славутасцю. Сергея з Уладзімірам называлі самымі паспяховымі дызайнерамі постсавецкай прасторы. Чуткі пра іх нібыта фантастычныя ганарары кідалі зайздрослівых калегаў у роспач. Тыя маглі б супакоіцца, даведаўшыся, што аднойчы за стварэнне дзвюх паштовых марак Міністэрства сувязі заплаціла Войченку і Цэслеру 16 тысяч беларускіх рублёў або, па тым курсе, 4 даляры на брата. У той самы час іх калежанцы беларускай мастачцы, што жыве ў Іспаніі, за такую самую працу заплацілі таксама 16 тысяч, але еўра. Да 50-годзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай яны зрабілі плакат на замову ўраду Масквы. Тагачасны мэр расійскай сталіцы Лужков, сказаўшы ветлівыя словы пра арыгінальнае вырашэнне тэмы, працу забракаваў. На плакаце ветэран трымаў у выцягнутой руцэ фуражку, а ў ёй за брацкай міласцінай пабліскавалі баявыя ўзнагароды. Сергей Войченка не любіў пінжакоў і наагул гарнітураў як з'яву. Больш за іх ён не трываў толькі гальштукі. У труне Войченка лежаў у сваім улюбёным шведры і выглядаў зусім не нябожчыкам, быццам прылёг адпачыць або вырашыў зладзяць экстравагантны перформанс. Мастацтвазнаўца Пётр Васілеўскі адгукнуўся на Сергеяў сыход грунтоўнымі артыкуламі пра вялікую страту нашага мастацтва. А пісьменнік і мастак Адам Глобус напісаў верш. «Мы малявалі, балявалі, пілі гарэлку, разважалі, празоркі Чапліна шагалам, гарэлкі, все было замала, жыццё прайшло, і ты памёр». Цябе занеслі на касцёр у родны менскі крэматорый. Такая простая гісторыя з Шагалам, Чаплінам і зоркамі над беларускімі пагоркамі.